Kaisa, kiinnostaisiko sua käyttää semmoista älydildoa, jonka käytöstä sä voisit jakaa tietoa myös niin kuin sosiaalisessa mediassa sun kavereiden kanssa?
Anteeksi, mitä dildoa?
Älydildoa. Dildot ja erilaiset seksinuket on nykyään niin yleisiä, että ihmetyttää, miten ihmiskunta ylipäätänsä jaksaa enää lisääntyä. Suomalaisten seksuaalisuutta tutkivan FinSex-tutkimuksen mukaan masturboinnin määrä on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosikymmeninä.
Ei ole mikään ihme, että myös apuvälineiden määrä ja monipuolisuus lisääntyy. Nykyään seksiä voisi harrastaa halutessaan pelkkien koneiden kanssa. Jo dildoilla pärjäisi elämässä pitkälle.
Mutta uskotko, jos sanoa, että seksuaalisuuden historia on edennyt siihen vaiheeseen, että dildot ei ole enää seksin semmoisia yksinäisiä korvaajia, vaan myös dildon kanssa voi antautua intohimosuhteeseen?
Mutta ehkä meidän täytyy aloittaa vähän kauempaa. Egyptiläiset uskoivat 4000 vuotta sitten, että Atum-jumala loi maan masturboimalla. Tämä masturbaation kuvaus on jopa nykyisillä mittapuilla aika akrobaattinen.
Myytissä Atum tosiaan yhtyy omaan nyrkkiinsä, ejakuloi omaan suuhunsa ja sitten vielä niistää ja sylkäisee luodakseen tuulen ja meren. Tämän jälkeen Atum itkee ja kyynelistä syntyy ihmiset.
Tarina ei kerro, minkä takia Atum itkee, mutta yksinäiseen luomistyöhön liittyy jotain surua. Suru ei ole häpeällistä, vaan jotenkin majesteettista murhetta. Masturboinnin ja itkun jälkeen luomistyön hedelmät, tuuli ja meri, synnyttää yhdessä maan, taivaan ja tärkeimmät jumalat.
Vanhimmat löydetyt dildot on 30 000 vuotta vanhoja ja ne näyttää ihan samalta kuin nykyään. Ne ei ole tietenkään mitään semmoisia geelipippeleitä kuin nykyään, vaan on kovaa kiveä. Arkeologit on ollut sitä mieltä, että vanhimmat tekopenikset on ollut ennen kaikkea rituaaliesineitä. Mutta joidenkin tutkijoiden mielestä niitä on myös käytetty ihan perinteiseen masturboimiseen ja seksileikkeihin.
Tekopenisten näkeminen pelkkinä rituaaliesineinä tuntuu kyllä enemmän arkeologian siveellisyyden tuotokselta. Jotenkin nämä sivistyneet sedät ei ole voinut uskoa, että ylevien vanhojen aikojen ihmiset sortui masturbaatioon. Tässä kohtaa nousee laajempi kysymys siitä, miten vanhoja dildoja on käytetty. Eli onko niitä käytetty yhdessä vai yksin?
Rituaalit on yleensä semmoisia kollektiivisia tapahtumia, kun taas nykyään ajatellaan, että dildoa käytetään seksuaalisessa tarkoituksessa useimmiten yksin. Masturboimiseen ja dildoihin liittyvä yksityisen häpeän tunne on aika uusi keksintö. Antiikin Kreikassa ja Roomassa fallos oli yleinen hedelmällisyyden symboli, ja falloksia käytettiin julkisesti esimerkiksi Dionysoksen ja Bakkuksen kunniaksi järjestetyissä julkisissa kulkuissa.
Kreikkalaiseen keramiikkaan on ikuistettu paljon kuvia, joissa miehet ja naiset eri kokoonpanoissa harrastaa seksiä tekopippeleiden avulla. Dildo on kreikkalaisessa taiteessa sekä masturbaation että kimppaseksin väline.
On jopa esitetty, että antiikin kreikkalaiset ja roomalaiset käytti dildoja taiteessaan siksi, että sitä kautta oli mahdollista kuvata myös naisten välistä seksiä. Varsinaista tekopenistä kutsuttiin antiikin Kreikassa nimellä olisbos, ja se oli usein tehty nahasta. Eläinten osista valmistetut dildot oli tekninen innovaatio, jonka avulla pystyttiin saavuttamaan luonnollinen tuntuma.
Kreikkalaisen Aristofaneen vuonna 411 ennen ajanlaskun alkua kirjoittamassa Lysistrate-näytelmässä Atena ja Spartan naiset joutuu kärsiin sodan aikana pahasta seksin puutteesta. Miehet on rintamalla ja sota vaikuttaa myös kulutustavaroiden saatavuuteen.
Lysistrate harmittelee, että sen jälkeen kun miletoslaiset panivat meidät kauppasaartoon, ei ole enää saatu edes niitä 8 sormen pituisia tekovehkeitäkään, joista sai edes vähän nahanmakua. Pentti Saarikosken suomennos.
Edes ankeriaita on sota-aikana vaikea saada. Naiset päättää mennä totaaliseen seksilakkoon, jotta miehet tulisivat järkiinsä.
Lysistratessa seksuaalisen tyydytyksen tarve on avointa, poliittista ja julistavaa. Dildo on Lysistratessa naisten emansipaatio ja vallan väline, jonka avustuksella he voi mennä pasifistiseen naimalakkoon. Tämä ajatus itsensä tyydyttämisestä on hyvin kaukana siitä häpeällisestä pimeässä runkkaamisesta, johon eurooppalaiset 1800-luvun lopulla totutettiin.
Aristofaneen Lysistraten näytelmässä naiset hoitaa omia seksuaalisia turhautumiaan dildojen avulla. Tekopenikset oli siis myös eräänlaisia lääketieteellisiä apuvälineitä seksin puutteeseen.
Dildo oli jo antiikin aikana lääke hysteriaan. Hysteriahan tarkoittaa sitä, että kohtu kuivuu seksin puutteessa ja lähtee liikkeelle. Jo antiikin Kreikassa hysteriaa hoidettiin dildoja avulla, ja sama jatkui myöhemminkin eurooppalaisen lääketieteen historiassa. Mutta tullaan tähän vähän myöhemmin. Nimittäin antiikin päätettyä ja keskiajan alettua, dildot lähestulkoon hävis länsimaisen taiteen repertuaarista.
Keskiajalla suhtautuminen itsensä tyydyttämiseen muuttui. Keskiaikainen kirkko vastusti jyrkästi masturbointia, eikä keskiaikaisessa taiteessa paljon dildoja näy.
Kirkkoisä Tuomas Akvinolainen määritteli itsetyydytyksen synniksi teoksessaan Summa Theologiae. Mutta aina kun joku asia kielletään täysin, niin ihmismieli tuntuu haluavan tavalla tai toisella kiertää tämän kiellon. Jopa Jeesuksen ylösnousemukseen on liitetty masturbatorisia piirteitä.
Lukas Cranach vanhemman teoksessa, noin vuodelta 1537, ristiinnaulittu Jeesus pitää toisessa kädessään ruoskaa ja toisessa vitsakimppua. Vitsakimppua pitävällä kädellään hän osoittaa sukuelimiään ja raottaa lannevaatteensa lievettä. Myös Jan van Sorellin maalauksessa samalta ajoilta ristiltä alas nostettu Jeesus koskettaa sukuelimiään.
Vaikka keskiaikainen kristillinen teologia kielsi masturbaation tai itsensä saastuttamisen, niin se kielto koski ainoastaan aikuisia ihmisiä. Ja tämä on tärkeää. Ensinnäkin lapset jätettiin syntisyyden ulkopuolella. Keskiajalla lapsia ei ollut vielä seksuaalisoitu samalla tavalla kuin modernilla ajalla. 1500-luvun alun uskonnollisesta taiteesta löytyy myös esimerkkejä, joissa Jeesus lapsi koskettelee itseään tai hänen penistään kosketaan.
Myös ristiinnaulitun ja kuolleesta nousseen Kristuksen kohdalla itsensä koskettaminen oli sallitumpaa. Sukuelinten koskettaminen Cranachin ja Sorellin maalauksissa on samanaikaisesti symbolista ja ruumiillista. Taidehistorioitsija Sander L. Gilman kirjoittaa teoksessaan Sexuality, että itsensä koskettelu viittasi 1500-luvun taiteessa sekä kärsimykseen että nautintoon. Runkkaamisesta ei ihan kauheasti puhuta kavereiden kanssa. Siihen liittyy edelleen jotain häpeää. Tämän takia nämä 1500-lukulaiset maalaukset Kristuksesta koskettelemassa itsensä tuntuu jotenkin aika vapauttavilta. Kristuskin oli ihminen.
Martin Jakobs van Veenin maalaus Ecce Homo, eli katso ihmistä, myös 1500-luvun alkupuolelta, näyttää ylösnouseen Kristuksen, jolla on stigmat käsissä ja aivan hillitön seisokki lannevaatteen alla. Tämä Jeesuksen erektio ei ole viittaus niinkään ikään kuin lihallisuuden syntiin, vaan viriliin ylösnousemukseen. Se on niin kuin positiivinen symboli. Kuolinvaatteen iso kumpu vertautuu tässä Jeesuksen takana näkyviin kumuluspilviin, ja erektio näyttää johdattavan jumalkuningasta taivaan valtakuntaan.
Eli tästä voi päätellä, että keskiajalla masturboimiseen liittyvä häpeä ei ollut vielä kypsynyt aivan huippuunsa, kaikenlaisista kielloista huolimatta.
Sana dildo alkoi esiintyä englannin kielessä 1600-luvun alkupuolella. On aika epäselvää, että mistä se etymologisesti tulee, mutta 1600- ja 1700-luvuilla dildoihin viitattiin eurooppalaisessa kirjallisuudessa humoristisesti ja aika usein.
1600-luvun lopulla John Wilmot, eli Rochesterin jaarli, kirjoitti Yorkin kreivin ja Modenan prinsessa Marian häihin juhlarunon nimeltään Signor Dildo. Runossa italialainen herra Dildo viettelee englantilaiset seurapiirirouvat. runo kuitenkin loppuu näkyyn, jossa kostonhimoiset brittipenikset jahtaavat Signor Dildoa pitkin Lontoon katuja.
No niin, tällä on oma suomennos. Arvoisa leidikin nauramaan purskahtaa, kun pallit vyöryvät perään nurkantaa. Ellei lihan paino olisi saanut niitä hidastettua, olisi herra Dildokin saanut kovennettua.
Aika hyvä.
Tässä hävyttävässä runossa kuvaillaan englantilaisen herrasväen seksitapoja, johon kuuluu italialaisten dildojen runsas käyttö. Tämä runo itse asiassa kertoo siitä, että nahkaiset italialaiset dildot oli Englannissa merkittävä tuontitavara 1600-luvulla. Näitä antiikin olisbos-esineitä valmistettiin siis vielä tuolloin ja vietiin englantilaisten seurapiirien käytettäviksi.
1600-luvulla Euroopassa seksuaalisuudesta alettiin kiinnostua ihan uudella tavalla. Lääketieteellisten tutkimusten ohella alettiin kirjoittaa myös seksioppaita, kuten ranskalainen L'École des Filles. Se on suomennettu nimellä Venuksen koulu, käytännön ohjeita naisten iloksi, ja se on vuodelta 1655. Yksityiskohtainen opas piti sisällään oppeja niin yhdynnästä kuin masturbaatiostakin.
Kirkon edustama virallinen kanta oli vieläkin, että itsetyydytys on syntiä. Siksi on tosi hauskaa, että seksioppaita ja yksityiskohtaisia selostuksia nautinnoista kirjoitettiin ja levitettiin.
Jos keskiajalla oli käytetty paljon aikaa syntisten ja kiellettyjen seksitapojen kuvaukseen, niin uudella ajalla masturbaatiostakin alkoi olla aika yksityiskohtaista tietoa. L'École des Filles on perusteellisuudessaan melkein tieteellinen esitys. Amerikkalainen lääkäri George Taylor keksi vuonna 1869 höyrykäyttöisen vibraattorin, jonka tarkoitus oli puhtaasti lääketieteellinen. Taylor kutsui kojetta nimellä manipulaattori, ja sen tarkoitus oli hoitaa hysteerisiä naisia. Laite näyttää jotain kummalliselta kidutuslaitteen ja höyryveturin yhdistelmältä.
Tämä kidutuksen ja nautinnon yhdistelmä on itse asiassa aika tyypillinen viktoriaanisen aikakauden kuvio. 1800-luvun loppuun mennessä Euroopassa oli alettu suhtautua äärimmäisen vihamielisesti itsensä tyydyttämiseen. Lapsille rakennettiin sukupuolielimien koskettelun estäviä vöitä, kivuliaita penishäkkejä tai myös semmoisia hälytysjärjestelmiä, jotka kertoi vanhemmille pojan peniksen jäykistymisestä.
Toi on niin ahdistava. Mut on kuitenkin mielenkiintoista, että nimenomaan lasten seksuaalisuuteen alettiin 1700- ja 1800-lukujen aikana suhtautua niin vihamielisesti. Esimerkkinä toimii vaikka saksalaisten Grimmin veljesten satukokoelma, jota voidaan pitää myös seksistä valistavana teoksena. Siinä lapsia rangaistaan taajaan.
Jaakko ja Pavun varsi on satu, joka kertoo ilmiselvästi poikien itsetyydytyksestä.
Ilmiselvästi. Ainakin jos uskoo sitä tehtyjä psykoanalyyttisiä tulkintoja. Ystävämme psykoanalyytikko ja satujen tuntija Bruno Bettelheim oli ainakin sitä mieltä.
Tässä sadussa Jaakko heittää haltijalta saamansa taikapavut pihalle. Yöllä tästä pienestä pavusta kasvaa jättimäinen salko, joka ulottuu taivaaseen asti. Jaakko kipuaa pavun vartta pitkin taivaaseen, mistä hän löytää jättiläisen linnan. Jättiläinen yrittää popsia Jaakon poskeensa, mutta Jaakko pakenee, laskeutuu maahan ja katkaisee pavun varren. Ja jos tässä ei ole kyse runkkaamisesta, niin mä aion luopua näistä psykoanalyyttisistä tulkinnoista kokonaan. Ehkä se nähdään sitten seuraavissa jaksoissa.
Grimmin veljekset julkaisivat satukokoelmansa 1800-luvun puolivälissä. Ja samaan aikaan muualla maailmassa kehitettiin uudenlaisia tekopeniksiä, joiden tarkoitus oli hoitaa ahdistavan seksuaalikulttuurin keskellä eläviä naisia.
George Taylorin manipulaattoria ja muita surisevia ja mekaanisia tekopeniksiä markkinoitiin usein lääkkeinä ahdistukseen ja hysteriaan. Vielä 1900-luvun alussa Searsin myyntikatalogissa äidin pikku apuri -nimellä myyty vibraattori tarjosi naisille rentoutusta.
Tämä kertoo myös siitä, kuinka vaiettu asia naisten seksuaalisuus ja erityisesti orgasmit oli vielä pitkälle 1900-luvulla. Samalla on kiinnostavaa, kuinka Euroopassa omalla tavallaan palattiin antiikkiseen käsitykseen siitä, että hysteriaa voitiin hoitaa hieromalla sukuelimiä.
Antiikin Kreikassa miesten ollessa rintamalla naisia kehotettiin hoitamaan seksin puutteen aiheuttamaan hysteriansa tekopeniksillä. Ja Aristofaneen Lysistrate kertoo just tästä. Samalla tavalla viktoriaanisen ajan tiukka seksuaalinen kontrolli johti hieromasauvojen tekniseen kehitykseen.
Mä ajattelin 2000-luvun alkua, niin mulle tulee mieleen Stefan Lindforsin suunnittelema se design dildo. Mm. Se oli jotenkin semmoinen niin jollain tavalla vähän vapauttava asia, että yhtäkkiä kaikilla ihmisillä oli joku dildo ja ne kävi pornoliikkeissä. Ja,
niin ja siihen aikaan tuli just ne, tai en mä tiedä tuliko ne silloin vai aikaisemmin, mutta just nämä tämmöiset kunnolliset seksikaupat, jotka ei ollut semmoisia tuhrusia ja jotenkin suttusia, vaan sellaisia just tyylikkäästi suunniteltuja design-paikkoja, joihin voi mennä hipeltään niitä tyylikkäästi suunniteltuja esineitä.
Ja sitten mennä kotiin hyvällä omaltunnolla
niin, kassi
tyydyttämään itseään.
Niin, ja kassi ylpeästi heiluen siinä rinnalla, että ei enää myöskään ollut ehkä sitä, että ne pornovälineet olisi pitänyt pakata siihen johonkin tunnistamattomaan pakettiin, vaan niitä pystyi niinku kantaan huomattavasti ylpeämmin.
Niin. Ihana maailma. Onneksi me elän nyt. Onneksi me eletään just nyt.
Japanilainen taiteilija Yayoi Kusama teki 1960-luvun puolivälissä veistossarjan, jossa hän oli päällystänyt erilaisia arkisia esineitä täytetyillä falloksilla. Soutuvene, silityslauta, tuoli ja sadetakki oli kaikki eräänlaisen tekopeniksistä koostuvan rihmaston peitossa.
Kusaman teossari tuntuu väittävän, että seksuaalinen halu voidaan liittää mihin vaan. Pop-taiteilija Klaas Oldenburg tulkitsi Kusaman teossarjaa sanomalla, että fallokset ovat pieni peittävä asia, jonka jälkeen millekään muulle ei jää tilaa. Tekopenis symboloi Kusaman teossarjassa seksuaalisen halun totaalisuutta.
Nykyajan näkökulmasta Yayoi Kusaman teossarjaa voisi tulkita myös siten, että arkiset esineet muodostaa verkoston, jonka yhteisenä nimittäjänä on seksuaalinen halu. Nykyään yhä useampi esine on osa tietoverkkoa, ja on alettu puhua esineiden internetistä.
Johon muuten dildot myös liittyy. Vuonna 2017 kanadalainen dildojen valmistaja joutui oikeuteen dildojensa tietosuojasta. Yhtiö oli kehittänyt dildoja, joissa oli langaton verkkoyhteys, jotta toimi semmoisen applikaation, eli ohjelmiston välityksillä. Ja niiden avulla dildoa pystyi säätämään ja myös jakamaan omia masturbaatiokokemuksiaan niin kuin kavereiden kanssa. Se oli tämmöinen sosiaalisen median ja dildon yhdistelmä. Ja samalla yhtiö oli sitten kerännyt tietoja asiakkaiden dildon käytöstä.
Amerikkalainen tietoturva-aktivisti päätti murtaa kanadalaisyhtiön dildojen suojauksen ja liittää omistamansa dildon Tor-verkkoon. Operaation tarkoituksena oli, että älydildoa pystyi tämän jälkeen käyttämään anonyymisti ja rauhassa.
Eli nykyään masturboiminenkin on osa esineiden internettiä.
Voi olla, että kun tulevaisuuden arkeologit joskus tuhansien vuosien päästä löytää meidän ikuisesti maaperässä säilyvät tekopenikset, ne joutuu taas kerran miettimään, että onko näitä teknisiä laitteita käytetty yhdessä vai yksin. Onko ne osa jotain kummallista yhteistä rituaalia vai onko ne tarkoitettu yksilölliseen nautintoon?